Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda hukuk toporlary türkmen oppozisiýasynyň ýaş pälwanyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiňligi barada beýanat ýaýratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Ermenistanın yaralı güýçleri Premier-Ministr Nikol Paşinyan hem de onun hökümetini işten çekilmäge çağırdı. Bu çağırış Premier-Ministri harbi agdyrylşyga synanşyk edilýänligini öňe sürmäge terdi. Ermenistanın yaralı güýçlerinin baş ştabynyň maglumat bölümünün başlygy Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çağırışın yaralı güýçlerinin baş ştabynyň başlygynyň birinji ormasarynyň yöntem sebäpler üçin işten boşadylmagyny aýgytly protest hökmüne kabul edilenini aýtdy. Bu ädim Ermenistan Respublikasynyň milli we döwlet bähbitleri nazarda tutulmazdan amala aşyryldy. Ýurdun kyn şertlerine şeýle karar döwlete garşy ädilen jogapkärçiliksiz ädimdir. Ermeni halk üçin möhüm pursatda Ermenistan Respublikasynyň premier-ministri we hökümet mundan beýle kanagatly kararlary kabul edip bilmeýär diýip beýanat aýtdy. Yaralı güýçleriň bu beýanaty goldamak üçin güýç ulanyp bulanmagy Joktugu badawat ma'lum bolmady. Paşinyan işten çekilmek baradaky çağırışy ret etdi we oňa derek yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýylan etdi. Şeýle de ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerevanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kadiyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun terkedes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in sivit kadiyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı taplan Hinan Shutau'nun ölünlüğü sebeple olvarada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kadaşol bir iş boyunca ayıplanan Aleksandr Karzikov'u kanun koruyucu edaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karzikov günahını boyun almadı. Ol hem de Shutau'nun kızı Anastasiya Kaziyet'in kararına arz şikayet bildirecektiklerini aytti. Anastasiya Kaziyet işinin devamını merhum kakasına vekilçilik etti. Facebook, harva hakimiyetin adarlışığı karşı çıkan protestlere karşı kan döküşüklü güyücü olanını onaydıp bir mi koşunu bilen il teşikli kalın hasapların ehlisini kadagançlığı aldı. Koşun 1. fevralda hakimiyeti ele geçireli ver bir mi başagaylığı baştan geçiriyar. Harvalar noyavr saylavlarına kalplik öne sürüp rayet hükümetinin yolbaşısı Aung San Suu Kyi'ni hem de parti yolbaşlarının avlavasını tutsuk etti. Sosyal medya lehenginin desin güýce girýän kararı harbylara we olaryň garamagynaky edaralara degişlidir. Şeýlede bu kararı harbylara ýyl teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan beri bolup geçen wakalar şol sanly gan döküşükli zorluk bu gadagançylyga zerurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harby häkimetleri Suu Kyi'niň uly ýeňiş gazanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi baradaky öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook Kulgumundan peýdalandy. Gazagystanyň tanymaly ýazyjy şahyrlary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözüniň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanlygy aýdylýan dissident şahyr Aron Atabegi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahyrlaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web saýtyna çap edildi. Olar bir polisi işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardam bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hökm edilen 68 ýaşly şahyrın artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hataý diýär we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabegi boşatmagy çagyrýar. Atabek özüniň begünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip edilen günä geçişliginden ýüze wurdy. Bu günä geçişlig üçin ol günäsini boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqidi makalasy türmede bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabek yeka adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.